Gepliye razatlyk radiosy. Assalamu alaykum gadirli dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 28-nji awgusty, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda daşary ýurtdaky protestçiler bilen hat alyşanlygy sebäpli tutsak edilen mektep mollymy boşadyldy. Birinji sınıfa barýan körpeler täze okuw ýylyna mektebe goşlaryny düwüp barmaly. Türkmenistan möhüm deskalaryň arasynda it ýarıştyrma üçin ýokary hili meýdança gurýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. ABŞ-nyň vise-prezidenti Mike Pence 3-nji noýabr prezident saýlawlary üçin möhüm ştat bolan Wisconsin-ni jyns parazlyk bilen iltiştirilýän zorlugyň täzeden tutuşýan wagty. 26-njy awgustda Respublikan Milli Konvensiýada sözlän sözüni kanun we tertip düzgün barada çykyş etdi. Partiýasynyň özüne iş başynaky prezident Donald Trump-yň vise-prezidenti wezipetine hödürlemegini kabul eden Pence, bir Afrikan Amerikalynyň 23-njy awgustda ak ýagyt polisiýa işgari bilen çekeleşenine atılmağının idiyani, Wisconsin ştatının Kenosha şəhərini sonu zorluğu yadan bir düzgünçülüğü boyun aldı. Olu ödünün ve Trump'ın adamların parahatçılıklı protest geçirme hukukunu koldu yanlıklarını. Yönü bir düzgünçülüğün ve talançılığın parahatçılıklı protest deldiğini aytti. Ol Trump bilen Pence'in yenişi, her bir Amerikalı üçün bu yurdun köçelerini tertip düzgünü anladır deyip sözüne koştu. Pence Trump'ın karşıdaşı Joe Biden'ı hem tankitladı. Ol Demokratik Partiýadan prezidentligi hödürlenen dalaşgärin Amerikanyň şäherlerine zorlugy ýol açýan siýasatlary iki hesse artdyrjakdygyny aýtdy. Siz Joe Bidenin Amerikasyna howpsuz bolup bilmersiňiz diýip Pence sözüniň üstüni ýetirdi. Biden Twitter'da jogap berip bu mundan artyk has aýdyň bolup bilmez. Amerikalylar ýa ýene köp ýyl gorkuýyny bölünşigi we ýigrenji saýlar. Ýa-da umydyň agzy birligiň hem-de ýagtylygyň ýolunu saýlar diýdi. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri Berlinde 2 günlük resmi däl gepleşiklere başlamaga taýinlanýar. Onda jederli prezident saýlawlary hem-de parahatçylykly protestçilere garşy edilen basyp ýatyrmalar sebäpli Belarusa garşy giýrizilijek sanksiýalaryň maslahat edilmegine garaşlýar. Ýewropa Birleşiginiň 9-njy awgustda geçirilen dawaly saýlawlaryň ideýany demonstrantlara edilen basyşlara ýa-da saýlawlaryň galplaşdyrylmagyna gatnaşmakda aýyplanýan 15-20 adama garşy sanksiýa girizmekde ulalaşanlygy habar berilýär. Gepleşikleriň öňe süýresinde Minskde polisiýa prezidentlik saýlawlarynyň netijelerini 18-nji gün garşy çykmak üçin paýtagtyň garaşsyzlyk meýdanyna ýygnanan azyndan 20 adamy tutsak etdi. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon ýene prezidentlige hödürlenildi. Ol öňki Sowet Soýuzyna girýän ýurtlaryň arasynda iň uzak häkimet başyna oturan liderdir. Täjikistanyň kärdeşler arkadaşlyklarynyň federasiýasy 26-njy awgustda Rahmonu prezidentlige hödürleýändigini resmi taýdan ýygnan etdi. Bu 67 ýaşly iş başynaky prezidentiň 11-nji oktýabrda geçiriljek saýlawlarda bähleşjek diýen alamatlandyrýar. 1992-nji ýyldan bäri prezidentlik wezipesini egeleýän Rahmonyň öňümizdäki saýlawlara dalaş etmän, oğlu Düşünvänin häkimi Rustam Emomalinin prezidentliğe dalaş etmeğine yol açmağının mümkünlüğü varada gurrunlar edildi. Rahmonun esaslandıran hükümet başındaki Halk Demokratiya Partiyası öz dalaşgärini 3. sentyabrda hödürler. Dalaşgärlik resmi taydan hasaba alınandan son Rahmon prezidentlik uğrunu beyleki 5 dalaşgär bilen bähleşir. Täjikistanda şu wagt içinde Rahmonun yeniş kazanan 5 prezidentlik saylawynyň hiç haýsy gün watarın saylaw synçylary tarapından erkin we adalatly atlandyrylmady. ABŞ-a İrana garşy giýrizilen BMG sanksiýalaryny gaýtadan giýrizmek isleýän mahaly Tehran özüne edilýän diplomatik basyşy ýeňledip geçmişde ýadro işleriniň geçirilenligi guman edilýän 2 defa inspektorlaryň baryp görmegine ruhsat bermäge ulaşdy. Bu bildiriş İran bilen atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň 26-njy awgustda birlikde beren beýanatyny Agentliğin baş direktörü Rafael Grossi Tehran'a idiyan saporunu tamamlayan mahal edildi. Atom energiyası boyunca halkara agentliğin beren beyanatını İran'ın atom energiyası kurulmasının başlığı Ali Akbar Salehi bilen Grossi, İran'ın atom energiyası boyunca halkara agentliği tarafından kesiyetlenen iki defa barıp görmeği meyletin üpçün ediyenliğini hem de meseleleri çözmek için agentliğin bağırlığı işlerini yenilleştiriyenliğini aittiler.